Danas je u Sjenici održana sjednica Savjeta za bezbjednost. Povod za zjedanje bio je nemili događaj, odnosno kidnapovanje direktora tehničko-poljoprivredne škole Alena Tahirović, koje je uznemirilo javnost. Za zjedanju nisu prisustvovali, kako je navedeno, iz formalnih razloga jako značajni članovi tima, predstavnici pravosuđa. Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić istakao je da su nakon usaglašavanja stavova došli do jedinstvenog i jednoglasno izglasanog zaključka da se nemili događaji moraju osuditi. Od nadležnih zatražio hitnu reakciju. Nadležni organi moraju preduzeti u što hitnijem roku sve potrebne zakonske radnje da se ovaj događaj rasvijetli do kraja, da se vinovnici adekvatno kazne i da se ovakve stvari nikada više na teritoriji naše opštine ne događaju. Na samom Savjetu za bezbjednost diskutovalo se i o nekim drugim stvarima, ali ono što je dio političkog i šireg bezbjednostnog miljeja je činjenica da se od skupštine do skupštine ovakve tenzije namjerno podižu na nivo da se stvara atmosfera da će novo uspostavljena vlast od sjednice do sjednice pasti. Uslovno rečeno, i da je to jedan politički program, potpuno sam siguran u to da se jedna nezaustavljiva energija koju nosi Stranka pravde i pomirenja na čelu sa akademikom Zukorlić zaustavi, da se zaustave svi pozitivni tokovi promjena u Sandžaku. Kada kažem pozitivne promjene, mislim na borbu protiv korupcije, borba protiv kriminala, borba za dostojanstvo ovih ljudi koji žive ne samo na teritoriji Sjenice, ne samo na teritoriji Sandžaka, već i šire, kazao je Munib Mujagić. Naglasio da razumije paniku onih koji su na prethodnim izborima poraženi, jer se potpuno razotrkila situacija u kojoj je građanin bio nezaštićen i prepušten sam sebi. Sada je na sceni građenje nekih novih ljudskih, kvalitetnijih i prosperitetnijih uslova života na teritoriji naše opštine. U tom smislu, jedan od najznačajnijih faktora života je i činjenica odlične bezbjednosti svakog od nas pojedinaca, pravo na slobodnu, pravo na svoje mišljenje, pravo da kažemo ono što je jednom prosječnom Sjeničaku u prethodnom periodu bilo uskraćeno. Ja nisam čuo da se bilo koja politička opcija oglasila da je osudila ono što svi mi moramo osuditi, a to su nedozvoljene protivzakonite radnje, a ova djela imaju i malo jaču kvalifikaciju, i to je nešto što zapravo govori o stanju u kom se nalaze određene političke opcije i da jednostavno nemaju odgovor. Ili program zaštite običnog čovjeka i običnog građanina morale bi imati. Svima su puna usta demokratije i zaštite sloboda, ali kada se na konkretnom slučaju trebaju izjasniti, nigdje ih nažalost nema. Poručio građanima Sjenice da će se Stranka pravde i pomirenja i opština Sjenica u svom punom kapacitetu boriti za elementarna ljudska prava, za ljudske slobode, i da će uvijek stati u zaštitu građana kada god to bude potrebno. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.